Man sitä mest hea meel. Ma võin täna jälle siin teie keskel olla. Kuigi hommikul tundus mulle, et see võimalus kuidagi ei avane. See on juba teist korda nüüd lühikese perioodi jooksul, kui on ilma tõttu takistus olnud. Aga ütlen ainult nii palju, et see on Jumala ime, et ma täna õhtul siia jõudsin. Õhtule lennuk, nagu teate, käib teistpidi Tallinn Kuressaare Kärdla, aga täna õhtul tuli siis Kärdla Kuressaare. Ja ma olen väga tänulik Jumalale, et ma siin olen. Täna ma peaksin piiblitunni ühel väga tähtsal teemal ja kuigi suur osa, kes te siin olete, olete juba päästetud, võibolla isegi 99%. Ometi ma räägiksin täna Jumala õigusest, mis kingitakse meile armust. Loeme kõigepealt ühe teksti Pauluse kirjast roomlastele, 8. peatükist 16-17. Sest ma ei häben evangeeliumi, ütleb apostel Paulus, sest see on Jumala vägi päästmiseks iga ühele, kes usub, nii juudile esiti kui ka kreeklasele, sest temas saab ilmsiks Jumala õigus, usust usku. Nõnda nagu on kirjutatud, õige elab usust. Vist oli nii, et mõned korrad tagasi meie rääkisime sellest salmist, õige elab usust. Iga kord, kui ta Jumala õigusest midagi luges, see torkas teda, sest ta mõtles, et õige elab usust. Aga kuidas võiks õigeks saada? See ei ole kuigi raske aru saada, et õige võib usust elada, sest õigel on ju Jumala ees oma positsioon, ligipääs Jumalale. Kuid ta tundis, et tema on patune, ta ei ole õige. Õige elab usust, aga kui nüüd, kuidas saada õigeks? Ta hakkas uurima seda ja kui ta jälle ja jälle luges, te teate, et see esineb vanas seaduses ja see sõna vanas seadusest võetud, uus seaduses esineb see ka paaril korral. Ja kui ta hakkas seda uurima, siis ta avastas midagi, et heebrea keeles on see järjekord pisut erine. Ja see on nii, et õige usust elab. Seda kahel viisil siis võib tõlgendada, et esiteks, nagu me juba rääkisime, õige elab usust. Aga, et õigeks saab usu läbi, õige usust, kes usub, saab õigeks ja selle järel on siis elu. Saite aru, eks ole. Ja kui Martin Luther selle avastas, see oli temale niivõrd suur avastus, õnnestav avastus, et ta ei teadnud lausa mida teha. Ja ta hakkas seda siis õpetama ja see on reformatsiooni üks tohutu teene, et maailmale tuli sõnum, kui katoliku kirik oli nagu suletud, inimene pidi oma tegudega teenima õiguse Jumala ees, siis nüüd korraga inimesed nägid, et inimene saab Jumala ees õigeks, see sõna on siin nii, õige elab usust, me hiljem tuleme veel lähemalt selle juurde, see tegelikult on mitte ainult Jumala ees õige, vaid tema sees õige. Nii et see on täiesti midagi niisugust, mida me endal ise võtta ei saa, mida me ei saa enda arvele kirjutada meile valdselt, mille kohta me ei või öelda, et minul on selle kohta rohkem õigust kui ühel teisel. Jumala silmis me oleme kõik võrdselt patu teinud, oleme Jumala aust ilma. Kas me mõistame seda? Et keegi ei kiitleks Jumala ees oma õigusest. Nüüd tuleme siis selle juurde lähemalt. Uues testamendis, nagu ka vanas testamendis, on usule antud üks eriline koht. Kui me loeme nelja evangeeliumi, siis me leiame korduvalt, et Jeesus, kui ta kedagi tervendas, sageli ütles, sinu usk on sind aidanud. Meie ei julge öelda nii. Meie ei julge isegi nii öelda, et mina lahendan selle asja usu kaud. Meile tundub, et meie nagu kiiteksime oma usuga. Aga Piibel tegelikult õpetab, et usuga võibki kiidelda. Sest miks? Sest see ei ole mitte meist endast. Efesuse kirjas on selgest öeldud, et see ei ole mitte meist endast, vaid see on Jumala and. Ja kaks asja, mõlemad on Jumala and. See arm, mille Jumal on meile kinkinud, aga ka see usk, mille kaudu me armule läheneme, on Jumala kinkinud. Kuskil ei ole öeldud Uues Testamendis, ega ka Vanas Testamendis, et see usk, mis meil on, on lihtsalt ühel ja teisel ei ole, või teiste sõnadega, et see on midagi ürgset meis enestes. Kui midagi üldse meis enestes ürgset on, siis lubage öelda, see on kahtlus. Seda on meil kõigil. On õige. See on esimene asi, mille me saame välja panna, on kahtlus. Esimene asi, mida me tavaliselt ütleme, on aga. Aga kui ei sünni? Ma mäletan, olime kunagi Tallinna Metodisti kirikus kantseleis ja vend Aengu palvetas ühe üsna tõsiselt haige, väga haige inimese eest. Ja läks ja võidiks teda õliga kantselei ruumis, nelja silma all olid koos. Ja see inimene tuli pärast seda palvet sinna ruumi, kus mina olin ja ütles nii, ma arvasin kohe, et sest midagi välja ei tule. Seda Piibel ei nimeta usuks. See on kahtlus. Ja seda kahtlust on meil üsna paras jägu. Mäletate, kui suur annus kahtlust oli Jeesuse õpilastel pärast seda, kui Jeesus oli surnust üles äratanud. Ometi Jeesus oli ju seda ette rääkinud. Ja meie haarame sageli sellest kinni ütleme niimoodi, et jaa, et ega nad ei mõistnud seda kõike. Kas meil ei ole palju rohkem tõendeid selle kohta, et Jeesus on surnuist äratatud üles ja et Jeesus on isa paremal käel, et Jeesus elab? Ja ometi meie ka kahtleme. Kas sina oled kogenud seda, et hingevaelane tuleb ütleb sulle, aga kes kinnitab, et Jumala poeg Jeesus Kristus on isa paremal käel ja ta elab. Aga äkki ta ei ole olnud maa peal. On üsna palju pastoreid, kes ütlevad nii, et ega me kõike ikka ei tea. Aga Jumala sõna ütleb, et võime teada. Ja kui meie Jumala sõnas need faktid võtame vastu, siis Jumala sõnas on öeldud, et sõna kaudu meis sünnib usk. Ma kordan, sõna kaudu meis sünnib usk. Sõna kaudu. Näiteks me ei või inimeselt oodata usku, kui me ei ole talle Jumala sõna kuulutanud. Me oleme täiesti meeletud, kui me ütleme inimeste kohta, kes ei ole õigesti Jumala sõna kuulnud, on lihtsalt mingit niisama, mingit jutustust kuulnud. Ma ütlen teile üsna avameelselt, et ma ilusatest jutustest ei pea hoopiski mitte midagi. Need on tühi aurutamine. Aga kui meie inimestele pakume elavat Jumala sõna, anname edasi Jumala sõna, kirjutatud Jumala sõna, kas veel loeme Jumala sõna ühe terve tunni aja? Ma usun, et see teeb rohkem head kui mingisugune niisugune ümargune jut, milles Jumala sõna tegelikult ei ole. Sest usk tuleb Jumala sõna kuulutamise kaudu. Usk tuleb Jumala sõnast. Nii siis tuleb usk kuulmise kaudu ja kuulmine Jumala sõna kaudu. Eks ole nii on Piibis öeldud? Kas keegi on teistmoodi usku saanud? Jumala sõna seda meile ei räägi. Nüüd üks imeline asi on see, et kui meie usume Jumala sõna ja oleme päris esimesel astmel, oleme alles tulnud Jumala sõna piirkonda, siis see usk tõstab meid Jumala lunastustöö tasandile. Panid tähele. Selline usk tõstab meid Jumala lunastustöö tasandile. Me hakkame korraga käsitama mis on maailmas toimunud. Me käsitleme korraga seda, et me oleme Jumalas loodud. Me oleme aga kaotanud Jumala. Ja meie sees on üks ürgne igatsus tagasi pääseda Jumala juurde. Aga kui me ei tea sealt edasi midagi, siis meie veel ei ole usus. Me ei ole veel usku kogenud. Nüüd järgmine asi on see, et me korraga taipame, et Jumal on lahendanud patu probleemi. Jumal ise, mitte inimene ei ole seda suutnud teha. Oleme varem mõelnud ja ütleme ka täna õhtul, siin on noori inimesi, teie juhtute kokku inimestega, kes räägivad, et eks võrdselt ole kõik mingil määral head asjad, need usundid, olgu putism või hinduism või nii edasi. Ei. Jeesus ütles, mina olen uks. Ei ole muud teed. On võrreldud Jumalat mäe tipuna ja usundeid nagu iga eri nurgalt mäe tipule tõusmist, aga Jumala sõna ei räägi, et Jumal on kuskil mäe otsas ja ümber mäge, ümber mäe on mitmed redelid ja sealt iga üks ronib üles Jumala juurde just seda oma loodud redelit mööda. Ei, inimene ei pääse üldse Jumala juurde. Üldsegi inimene ei pääse Jumala juurde muidu, kui Kristuse Jeesuse kaudu, kes on ülevalt alla tulnud, alla inimeste keskele. Liha, sõna sai lihaks. Nii ütleb Jumala sõna. Mitte nii, et inimene sai sõnaks. Ei, meie sõna ei lähe Jumala juurde, vaid Jumala poeg, Jumala igamine sõna, usu lätte, tuli inimesele nii lähedale, tuli alla maailma, sündis naises, sündis neitsist ja oli maa peal. Teostas lunastuse, läks tagasi, äratati sunnust üles, läks tagasi isa juurde ja mõjutab nüüd püha vaimu kaudu. Ma olen täiesti veendunud selles, mitte ma ei arva seda, vaid ma olen täiesti veendunud selles, et püha vaim töötab täna selles koosoleku ruumis, meie südamete juures. Aga välja arvatud need, kes sulevad usule oma südame. Täpselt nii nagu 2000 aastat tagasi. Jeesus parandas inimese ja kõrval seisis teine, kes ei uskunud isegi siis, kui teine terveks sai. Tänapäeval on ju täpselt sama mood. Aga takistus võib küll ees olla ja nende takistustega me tuleme toime. Ma kohtusin paar päeva tagasi isa ja emaga, kelle poja pärast me palvetasime ja nad tulid meile pärast seda, kui nad olid oma poja viinud Tallinnas onkoloogiasse järjekordselt ja ema ütles nii, et ma olen pikka aega igatsenud tegelikult päästmist vastu võtta, aga igakord kui ma lähenen, sellel on üks müür ees. Üks müür on ees. Ja ma sain aru, et ta otsib midagi endast. Sel juhul, kui meil on tegemist meie oma patu probleemiga ja teisest küljest Jumala lunastustööga, tuleb meil unustada, kes meie oleme. Ja tuleb tegeleda Jeesusega ning uurida, kes tema on. Sest meie teame mõnikord, liiga vähe, et me patused oleme teinekord liiga palju. Saatan on üks huvitav meetod. Kui inimene ei tunneta oma patu, siis ta püüab selgitada inimesele, ega sa ei ole nii hull kui see. Vaata seda Jüri seal, vaat mis ta on kõik teinud, või see Mari. Aga sina pole ju midagi sellist teinud. Ja sellisel viisil inimene lunastuseni välja ei jõua. Teisest küljest, kui inimene siiski läheneb Kristuse lunastuse tööle, siis hingevaeln ütleb, sa oled nii patune, sa oli ju palju hullem kui tema, pole ime, et tema sai päästetud, aga sina ei saa päästetud. Ma olen küll need näinud. Ja see naine ütles niimoodi, kõigepealt ta rääkis oma mehest, mis see mees kõik on ära teinud. Ja siis ma juhtusin tähelepanu sellele, et aga kuidas siis teie endaga on, kas teis ei tunne seda, et teie olete ka patu teinud. Ja korraga ta ütles niimoodi, et jah, Ja ta ütles enda kohta asju, mida inimene naljalt välja ei ütle. Ma ütlesin, aga üks ainuke samm siit edasi on nüüd Kristuse juurde. Ta ütles, jah, ma olen proovinud, aga just nagu see uks oleks kinni müüritud minu ees. Ja siis ta siis üles ütles, nüüd me peame ära hakkama minema. Ma ütlesin, et aga ei, nüüd oleks just paras aeg. Näha, kas on müüritud või ei ole müüritud. See uks ei ole müüritud, see uks on lahti. Tunde ise näite. Ma olen veendunud muide, et Jumal päästab nii hästi selle isa kui ema. Ma olen veendunud selles. Nad on issandale väga lähedal. Ja me oleme püüdnud neid väga aidata. Laupäeval tuli üks 14-aastane väga tore tütarlaps siiras ja sellise sisemiselt avatud olekuga keegi sõber tõi teda meile, nägin teda teist korda elus ja tuli meile selleks, et Jeesust vastu võtta. Ja kui ma temaga rääkisin, äärmiselt napi sõnaga tütarlaps, ei tea, kuidas ta küll koolis hakkama saab, küll ta võib vähe rääkida. Tal on ilusad naeratavad silmad ja ilusad hambad, aga sealt hammaste tagant tuleb väga vähe sõnu välja. Aga mida ütleb, see on tõeline. Ja esitasin talle küsimus, et kas sa usud, et sa oled patune Jumales? Naeratab nagu päik ütleb, ma tean seda. Aga kas sa ka usud, et Jeesus Kristus on sinu eest Golgatalt surnud? Jälle samasugune õrn naeratus, ma tean seda. Ja nii mõne küsimuse kaudu jõudsime siis selleni, et ütlesin talle, et aga kas me ei põlvitaks ja kas ei sooviks võtta nüüd Jeesust vastu? Ja, ma olen valmis. Põlvitasime, mina palvetasin kõigepealt ja ta ütles väga lühidalt Jeesusele, et ta võtab teda nüüd vastu ja ta on patune ja palub, et Jeesus talle patud andeks annaks. Ja siis ma vaatasin ta otsa ja ma küsisin, et noh, kuidas siis nüüd on? Nüüd ma olen päästetud. Nüüd ma olen päästetud. Ja vaatab mulle niisuguse lahka naeratuse näoga, et see on päästetud. Eile õhtul oli esimest korda meie piiblitunnis, Hiiu Kauri saalis. Ma küsisin, kohe rahva ees küsisin tema käest, et kuidas siis, tal on ilus nimi, minu poja tütre nimi on tal Kristiina. Kristiina, kas sa võid kõikide nende inimeste ees öelda, et sa said laupäeval päästetud? Kas ikka oled päästetud? Rõõms on ääratusega. Jaa! Nii. Milles on erinevus? Kus on erinevus? Usk võib tõsta ühe inimese korraga kõigi nende Jumala lunastustöö reaalsuste tasemeni. Nii kõrgele, kuhu inimmõte muidu ei jõuaks. Usus on vägi. Kas sa usud seda, et usus on vägi? Ma usun, et sa usud. Sa oled ju kogenud seda, mida usk Jumalasse korda saadab. Mul oli täna muideks huvitav päev. Ühes küljest pingeline, sest mul kange soov oli jõuda siia hommikul ja paistis, et üks hirmus jõud oli vastu. Läksin lennujaama hommikul varem veidi kui tarvis. Minul on isegi komme, et mina ei taha kuhugi minna väga ilja. Läksin sinna ja seal oli üks mulle tuntud Rootsi riigi kodanik, rahvuselt eestlane, ja me hakkasime temaga vestlema. Kõigepealt ma vaatasin, et temaga on midagi juhtunud. Ja tema on üks neid Rootsi kodanike, kes paar päeva tagasi langes peaaeg oleks kaotanud oma eluhe mõrtsuka käe läbi. Ja ma usun, et see on Jumala kaitse, millega teda kaitsti. Ja ta pidi tulema Tallinnasse, või minema Tallinnasse silma arsti juurde. Juma vastav arst saatis seda Tallinnasse, sest silmad on nii kahjustatud selle kallale tungi tõttu. Ja me vestlesime seal ja meil oli väga hea osadus oma vahel. Ta ei ole mitte päästetud kristlan, aga aga ta on selline tore mees. Ta on Lauri Allani talunaaber ja väga, väga tuttav Allaniga. Allani isa sõber. Lauri Allani isa oli omakorda minu hea sõber, kui ma olin veel noor. Ja korraga me leidsime üks väga hea kontakti. Me oleme temaga mitu korda kokku saanud. Ja siis võtsime kätte, kui lennuk ikka jälle edasi lükati, võtsime kätte ja sõitsime meile, et ta saaks puhata, sest tal oli ette nähtud, et ta peab lamama. Ellen pani talle siis tilgat silma veel ja lamas seal. Ja siis mul oli juba lennu väljalt see soov, et selle mehe eest ma heal meelel palvetaksin, võiaksin teda õliga ja palvetaksin tema eest. Ja ma teostasin selle meie kodus. Ja teate, mida see mees ütles? Et aga võibolla see oli täna Jumala tahtmine, et me ei pääsenud lennukega ära, muidu me ei oleks sellist kontakti leidnud ja muidu ei oleks saanud seda teha, mida me nüüd siin tegi. Ma ei oska selle kohta midagi öelda. Oskan vaid öelda seda, et see oli väga vajalik kontakt selle mehega. Ja ta sõitis tagasi, sest ta lennuki sõit jäi homsele päevale. Ma nägin, et selle mehe süda oli avatud Jumalale. Ta ütles niimoodi, et ma ei saa aru, kuidas inimesed võtavad osa jumalikudest asjadest, kui nad tegelikult südamega ei ole Jumalal avatud. Käsitas mees seda. Usk tõstab meid jumalikule tasandile. Me käsitame korraga Jumala asju ühel teisel kombel. Nii. Mida siis see usk meile näitab, kui meie hakkame uskuma? Kui korraga leiame, et meie südames on sündinud usk. Kes on selles protsessis olnud ja teab, mida mina praegu räägin? Kes on kogenud? Ma südames palun tõstuma näpud, kes on kogenud, et tema ellu korraga tuli usk, sest mina kogesin seda just nii 59. aastal. Kes on kogenud seda, et nende ellu tuli usk? Üks imeline usk, mida nimetatakse päästvaks usuks. Nii, tohutult paljud on tõstnud oma käed. Aitäh. Mida see siis teeb? Loeme teise Korintuse 5:21. Teise Korintuse 5:21. Ta on tema, kes ei teadnud mingist patust meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Siin on nüüd öeldud, mitte tema ees, vaid tema sees. Kelle sees? Kristuse sees. Kas ei ole oluline kirjakoht? Te mõelge sellele tekstile rohkem. Ta on tema, kes ei teadnud mingist patust, meie ees teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. See on huvitav, et kui Jumal kõneleb, siis ta kõneleb nappide sõnadega, aga annab tohutu tõe pagasi meile edasi. Mida meie siis näeme? Korraga seda, et olukorrad on täiesti ära vahetatud. Kristus, kes oli Jumala poeg, Jumala püha poeg, täiesti patuta, ilma ühegi vead. Jeesuse lapsepõlves ei toimunud midagi, mis oleks läinud patustamise paragraafi alla. Kui Jeesus oli väike laps, siis ta ei jonninud kunagi oma emaga ega hakanud kunagi vastu oma isale. Oled sa mõelnud selle? Jeesus ei ütlenud mitte kunagi oma emale, ei taha, mitte jälle. Vaid on öeldud, et ta täielikult all. Ja kuna on käsitatud kogu tema elu, siis see puudutab tema lapsepõlve varast. Iga Billy Graham on ütelnud nii. Päris pat avaldub väikeses lapses Jonni näol. Pisikeses lapses Jonni näol. Ma usun, et see on õige. Jeesusel seda ei olnud. Kui ta oli noor mees, siis ta ei ole kunagi purustanud kellegi teise õigust enda kõrva. Mina olen oma elus valuselt pidanud kogema seda, et leidub teisi, kes püüavad minu väikest õigust minult ära võtta. Võibolla siin on keegi, kes mõtleb oma noorele põlvele, kuidas ta on käitunud oma mängukaaslastega. Oh, kui palju on väikeste noorte inimeste elus ülekohut. Küll te teate seda. Midagi taolist Jeesus elus ei olnud. Kui ta oli noor mees, siis see Jeesus täitis oma ülesanded väga hästi. On lausa üllatav tänapäeval, kuidas inimesed oma töökohustusi täidavad. Nad täidavad lihtsalt. Teevad oma asja ära. Mõni ütleb, et ma pean ju tegema, et raha saada. Jeesus töötas nii, et see asi, see mööbel, see uks, mida tema tegi, see oli absoluutselt hästi tehtud. Tema juures ei olnud midagi sellist, mille kohta keegi oleks võinud öelda, Jeesus tegi, noh, võid ise arvata, mis sest ikka tuleb. Ei, vastupidi, kui ei ole öeldud, et kutsume Jeesuse, vaat sealt see selle puusse Joosepi poja, kutsume tema, hirmus head tööd teed. Ja kunagi võtta hinge enda. Nii, õiglasel. Kõik oli tema elus õiglane. Ja nüüd selle mehe, kes oli Jumala lemmik, kelle kohta profet ütles, et näe, see on Jumala tall. Jumala tall, kes võtab ära maailma patud. See, kelle kohta Jumal taevas oma kuuldava häälega andis jüngritele teada, see on mu armas poeg. Kellest mul on hea meel, teda kuulake, kelles ei olnud ühtegi puudust, ma rõhutan seda, see mees, Jumala poeg, tehti patuks meie ees. See ei ole mitte niisugune, et teda määriti ja teda laimati ja tema kohta öeldi, et kuuled, sa oled niisugune ja sa oled niisugune ja ei, vaid see oli Jumala ja poja vaheline kokkuleppe. Oh, andku Jumal mulle arm, et ma võiksin seda teile nii edasi anda, nagu tuleks. Et sa mõistaksid seda, mis tähendab, et Jeesus tehti patuks sinu ja minu eest. See tähendab teiste sõnadega seda, et kõik sinu vead, kõik sinu patud, Jumal asetas Jeesuse peale. Meil on vahest seda käsitades selline tunne, et just kui me paneksime mingi koorma Jeesuse peale, kuid see ühendati temaga. Kogu tema olemus oli just niisugune nagu inimese, rikutud inimese olemus. See kõik oli tema peal. See kõik oli temas. Seda kõik oli tema. Nii. Kas sa oled usus seda näinud? Seda peab usus nägema. Muidu sa kunagi ei vabane süütundest, muidu sa kunagi ei vabane alaväärsustundest, muidu sa kunagi ei vabane, kuule nüüd, ei vabane teiste inimeste kritiseerimisest. Mitte kunagi, mitte kunagi. Sa ei vabane kunagi sellest halvast sise südame tunnistuse tundest, et sa kogu aeg luurad teiste inimeste järel ja otsid mingit viga teistes. Sest tegelikult see on pahumpidi pööratud oma enda vigade tunnetamine. Mõistad sa? Ja nüüd selle sama usu kaudu sa hakkad nägema midagi päris uskumatut, sest seda sa võid veel käsitleda, et no kui Jumal seda tegi, siis ta tegi, ta pani meie patud Jeesuse peale. Aga kas sa oled usus näinud seda, et sina oled mõistetud täiesti puhtaks, täiesti õigeks? Käsitad sa seda? Inimene ei või saada patt andeks Jumale ees ja jääda siiski nende pattude sisse. See tähendab, et Jumal annab talle andeks, aga ta näeb ikka, et no, ma olen ikkagi vaine pattune, eks ole. Vaid see usk viib meid sammu võrra veel edasi, et Jumal näitab meile ka, kuidas tema meid nüüd näeb. Patt on Jumale ees midagi sellist, mille palk on surm. Ja kui pattu ei ole või kui see on kõrvaldatud, siis see toob endaga kaasa elu. Süüdi mõisteti Jeesus, tema suri. Õigeks mõisteti sinna elad.
See on Jumala eest õigeks saamine. Seda nüüd õpetab Jumala sõna. Sind on mõistetud õigeks Jumala ees. Kas me käsitame seda? Oleme rõõmsad selle üle. Oleme Jumala tänanud selle eest. Ma usun, et mõni inimene, kes kuidagi on niisuguse alla vajunud näoga ja kurva ilmega ja niisuguse paha olemisega, ma mõtlen usklike, võiks muutuda üsna silmapilkselt teissuguseks äravaks ja rõõmsaks, kui see asi lahti läheb. Et õige usust elab. Piibel kasutab elu, seda sõna elu, ainult ühel tõelisel juhul. See on mitte, põhiliselt mitte füüsilise elu puhul, vaid elu õiguse puhul Jumala ees. Et sul on õigus Jumala ees. See annab sulle elu, sest elu lätte on Jumal. Ja tõeliselt me elame ainult siis, kui meil on kontakt Jumalaga. Mis moodi sa siis nüüd saad oma arveid kontrollida? Usu läbi meie näeme seda, et meie arve Jumala ees, milline see on? Milline on sinu arve Jumala ees? Kui Jumal sulle näitab, milline on sinu arve Jumala ees? Mitte ühtegi hukka mõista. Loeme Rooma kirjast. Rooma kirja 8. peatükist. Kuulge, on see igav teil kuulata täna? Ei ole igav. 8. peatükis loeme 31. salmist natuke allab poole. Mis meie siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Õigeks saamisega ei olnud mitte lugu nii, et Jeesus Kristus ütles Jumalale, ära ole nii vihane, ma lähen ja pisut leevendan seda asja. Nad on hullud küll, aga kui ma lähen ja setin ennast nende ja sinu vahele, siis sa oled pisut rahulikum. Paljud inimesed muide mõtlevad nii, et Jumal on irmus vihane Jumal, kogu aeg ta näeb, et me oleme nii puudulikud, aga Jeesus on nii hea ja me ütleme Jeesule, Jeesus, kaitse mind natuke, ei saa nii kurimu vastu. Ma tean küll, et tal on põhjust olla paha minu vastu, sest ma olen ju nii puudulik ja ei, tuhat korda ei. Sõna ütleb nii, Jumal läkitas Jeesuse Kristus, et ta sureks meie eest, et me saaksime õigeks Jumala ees. Siis järelikult Jumal soovis, et meie saaksime õigeks. See on Jumala tegu, et me oleme õiged. Me oleme Jumala ees õiged ja me oleme Kristuse Jeesuses sees õiged. Ma ei tea, kas te käsitate seda. Mina sooviksin, et te kõik üjaksite halleluja. See on ääretult vajalik asi. Kas te ei leia, et see on üks asi, mis peaks meie teaduse sisse minema nii sügavalt, et me hommikul ärkame ütleme, et tänu Jumalale, mina olen Kristuses Jeesuses õigeks mõistetud. Õhtul läheb magama, ütled tänu Jumalale, mina olen Jeesuses Kristuses õigeks mõistetud. Ja arst vaatab siin järgmine kord läbi, ütleb, et huvitav, et teiega on muudatus toimunud. Teie tervis kosub jõudsalt. Teate, mille sasi seisab? Tuntud Jumala sulased üle maailma, isegi rohkem kui 100 aasta jooksul, sest ma ei saa seda väga kaugele tagasi kontrollida, on ütelnud ühes suust, et kui inimene oma sisemise vahekorra Jumalaga saab ära korraldatud, siis tema tervis kosub. Sellepärast on öeldud nii. Jeesuse Kristuse kohta. Peetruse kirjas, võtame selle lahti, see on väga kinnitav selle sama asja kohta. See on esimese Peetruse 2:24, kes meie patud ise kandis üles risti puule oma ihus, et meie patudel ära sureksime ja elaksime õigusele. Elaksime sellele õigusele, saate aru, eks ole, mis on meile kingitud. kelle vermete tõttu te olete terveks saanud. Kaks asja on ühendatud siin, eks ole? Ja on päris loomulik, et see avaldab oma mõju. Jääme selle juurde. Nüüd läheme pisut edasi. Me oleme üldiste sõnadega neid asju käsitanud, aga mõnikord peaks väga konkreetselt neid asju käsitama. Näiteks, me kõik teame, kui küsime, kuidas me oleme selle saanud. Me kõik ütleme, et noh, Jumal andis selle meile. Jumala sõna ütleb, et see on Jumala kingitus meile. Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Sinu vastu ei ole Jumal, ei ole Jumala inglit, ei ole Jeesus Kristus, ei ole püha vaim. Sinu vastu on kes? Sa ütled, et minu naabr on minu vastu. Isegi mitte tema, vaid saatan. Tema kasutab vahest inimesi, aga põhiliselt on hingemaailmane sinu vastu. Sinu poolt on Jumal. Oi, kui inimkond ja kui Eesti rahvas seda mõistaks, et Jumal on meie poolt. Ta on ju inimeste poolt, sest kui Jumal ei oleks olnud inimeste poolt, Jeesus ei oleks iial maailma tulnud. Paulus ütleb vastavad sõnad. See on Rooma kirja 5. peatükk. Rooma 5 ja siin on öeldud nii. Loeme selle lõigu alustades 6. salmist. Sest Kristus on, kui me alles nõdrad olime, omal ajal surnud nende eest, kes olid jumalatud. Vaevalt ju keegi läheb surma õige eest, ehk mõni küll julgeks surra hea sõbra eest. Ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime. Kui palju enam meie nüüd, olles õigeks saanud tema veres, pääseme tema kaudu viha eest. Sest kui meid Jumalaga lepitati tema poja surma kaudu, kui me alles olime Jumala vaenlased, kui palju enam päästetakse meid tema läbi elu, läbi nüüd, kus me juba oleme lepitatud. Pange tähele, kellega Jumal üldse siin tegeleb. Meil on mõnikord niisugune tunne, et kui rahva seas on üks, et päris toredad inimesi, siis neile peaks Jumala sõna kuulutama ja neid peaks Kristusele võitma. Aga kelle eest Jumal läkitas oma paja surema? Nõtrade eest, jumalatud eest, patuste eest, vaenlaste eest. Kujutage ette, milline sõna. Ja Jumal on osutanud mida meie vastu sellega? Oma armastust meie vastu. Jumal on sind armastanud. Jumal armastab sind. Ja kui sa nüüd oled tulnud kord tema juurde, kas Jumal ei armast enam sind? Ma ei tea, kas teil on olnud ka niisugust mõttekäiku, mis minul oli kunagi. Kui ma veel päästetud ei olnud, siis ma oskusin, et jaa, et Jumal armastab. Ja kui tulin päästmisele, siis hakkasin nägema, et mõned inimesed elavad päästmist üle väga suure rõõmu. Ja mõni aeg pärast päästmist jäävad kuidagi niukseks tuimaks ja ükskõikseks. Ei ole enam kiitust midagi issandale viia ja ütlevad niimoodi, et ma ei tea, et ei ole eriti huvi enam Jumala sõna juurde tulla, piiblit lugeda, palvetada, tuleb misugune tuimolek. Kas olete kogenud seda? Kas olete näinud ja kogenud seda? Mis see on? Miks see nii on? Kas see peaks vastupidi olema? Mõtle, Jumal päästis mind. Milline ma olin? Olin Jumala vaenlane, olin nõder. Nõder on inimene, kes tahaks Jumala meile pärast elada, aga jäksa, eks ole. Aga Jumalat on ju inimene, kes ütleb, ma Jumal ei tegeligi sinuga. Aga vaenlane on ju selline, kes ütleb, Jumal, tule lähedale, saad mu käest. See on ju vaenlane, eks ole. Te teate, apostel Paulus oli selline. Läks kristlaste juurde, ütles niimoodi, et ma sunnin teid Kristust Jeesust pilkama ja sundis. Meie tõlkes on millegi pärast öeldud, et sundis neid jumalat pilkama. Ma ei tea, kus kohal piibli tõlkijad küll on olnud. Kreeka keeles pole niikust asja sees. On öeldud, sundis neid pilkama, aga selgun, et ta sundis neid Jeesust pilkama. Ja ometi Jumal armastas seda meest. Ja kui ta kohtus temaga Damaskuse teel, siis mitte selleks, et ma löön sind maha. Tapad minu lapsi. Oi, millised me oleme. Me oleme sageli sellised, et kui me näeme, et Jumala lapsi takistatakse või kiusatakse või Jumal, kõrvalda teda, saada ära, surma teda. Neil on just nagu jüngrid, kes ütleme Jeesusele, et kuule, kas palume tule taevast alla, et võtnud sind vastu ja Samaarias. Mäletad, meie oleme niisugused. Jumal osutab oma armastust. Oi, kuidas mu hing on täis seda püha tunnet. Jumal osutab oma armastust. Jumal osutab oma armastust. Sina, kristlane, näita igal pool seda, et Jumal osutab sinu kaudu seda armastust. Kelle kaudu ta siis seda saab maailmale rääkida või maailmale ilmutada, kui mitte oma laste kaudu? Nii. See on Jumala kink. Mõistate nüüd? See on kink. Ei ole sina seda väärinud, ei ole mina seda väärinud. 2 aastat tagasi, 10 aastat tagasi. Või arvad sa, et 10 aastat tagasi sa olid nii meeldiv Jumalale, et siis ta andis selle kingi sulle. Ja nüüd see enam ei ole korraga nii meeldiv. Nüüd ütleb niimoodi inglitele, et kuulge minge võtke see sealt tema käest ära, et mu meelest ta ei väärigi nagu seda kingitust. Ja... Ei, kus te olete lugenud niisugust asja? Ma ei saa näiteks ühest asjast aru, mis õige sageli esineb Jumala laste juures. Palvetavad ja ütlevad nii, issand, ära jäta mind maa. Issand, ära jäta mind maa. Issand, ära jäta mind üksi. Ma ei tea, võib-olla, et selline inimene on kogenud seda, et ta mees on teda maha jätnud ja muud taolist. Aga kas te olete kunagi piibist... ainsatki korda lugenud, et Jumalan on kombeks oma armsaid maha jätta. Kas keegi on kogenud seda, et Jumal on teda maha jätnud? Kui üldse midagi võib juhtuda, siis vastupidi, et sina oled teda maha jätnud. Aga mitte nii. See on kink meile. Ma olen vahest teinud nii, kui on olnud selline atmosfäär koosolekul, et inimesed kuidagi ei käsita seda, et Jumal kingib ja ta ei ole andja ja võtja. Kui mina käisin veel algkoolis, on väike poiss, siis meil algkoolis öeldi nii, nende kohta, kes midagi andsid teisele ja pärast jälle tulid ja võtsid ära, siis öeldi andja võtja. Kas Jumal on andja võtja? Ma küsin, kas see õigus, mis sulle anti sel hetkel, kui sa said päästetud, oli siis suurem ja parem kui see õigus, milles sa elad täna õhtul. Palun vastake mulle. Ei ole. See on täpselt sama suur. Täpselt sama suur. Sa oled Jumala eest tänatul täpselt sama õige kui sel momentil, kui sa said päästetud. Kuigi su emotsioon oli sel hetkel niisugune, et sa tundsid, et sa said nagu ingliks. Aga tegelikult sa olid Jumala silmis tänastul sama pahas. Kuulake, oluline on, et me mõistame, kuidas Jumal meid Kristuses Jeesuses näeb. Mitte nii, nagu meie ise ennast tunneme. Panete te tähele, et ma ei ole täna ühtegi sõna rääkinud sellest, kuidas meie kasvame Kristuses, kuidas meie moraalselt kasvame, ma sellest täna teile ühtegi sõna rääkinud. Ma räägin teile põhimõttest, kuidas meid Jumal on teinud Kristuse Jeesuse sees õiguseks. Et me oleme Jumala ees õiged. Ja me peame üksteisesse vastavalt suhtuma. Kui keegi on Kristuse vastu võtnud, siis me peame teda julgustama, sa oled õige Jumala ees. Mitte ütlema niimoodi, et kui ta on rumalusi ja pahu asju teinud, ütleme, et need asjad on õiged. Ei, sina oled, kuna oled Kristuse vastu võtnud ja kuna Kristus sinu eest on surnud, siis oled Kristuses õigeks saanud. See on Jumala kingitus. See on Jumala kingitus. Halleluja! Ma tahan, et see teie sisse nõrguks. Sest teate, kui hea on teil pärast siit kinosaalist välja minna, te lähete kõik naeratavate nägudega välja, ütlete, mina olen Kristuses õige, ma olen Jumala õigusega õigeks tehtud. Ma vahepeal, kui edasi lähen, ütlen ühe sõna. Maailmas ei ole ükski sõnum, ükski informatsioon olulisem kui see, millest me täna räägime. Miks? Sellepärast, et kui sa ei oleks õige, ei oleks õigeks saanud, sa ei pääseks taevasse. Kui Jumal ei arvestaks Kristuse veres olevat õigus sinu kasuks, sa ei pääseks taevasse, mina ka mitte. Aga kuna Jumal on seda otsustanud, siis see on pädev. Pädev igavikuni. Pädev igavikuski. Efesuse 2, 5 ja 8 ütleb Paulus selle selgelt välja. Efesuse 2, 5 ja 8. Kuigi me olime surnud üle astumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks, armust olete päästetud saanud. Ja 8. salm, sest ei olete armust päästetud saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest, see on Jumala and. Jumala and. Ma ei tunne teid kõike kahjus nime pidi. Ma näen Karmenit seal. Karmen, kas sa võiksid tulla korraks siia? Ära pane mulle pahaks, et ma sind kutsun. Ma teile demonstreerin seda, mida ma tunnen. Nii, ole hea, tule siia. Ma kingin sulle selle. See on pastakas. See ei ole päris tavaline, see on juba ilus pastakas. Ma kingin selle sulle. Väike sümbol sellest, mida ma tahan rääkida. Kas sa usud, et sa oled Jeesuse kaudu õigeks tehtud? Kas sa arvad, et ühel päeval Jeesus võtab selle sinu ära? Ei. Kas sa arvad, et ma tegin nalja, kui ma andsin selle pastaka sulle? Julged sa ära sellega minna? Ega sa mulle ei taha tagasi anda. Mine nüüd istu oma kohale. Saate te nüüd aru? Ma olen teinud... Ei! Kui sa selle tagasi annad, siis see tähendab, et sa ei käsita, et Jumal on sind õigeks teinud. See on pisikene, ääretult õrn, sümboolne näide sellest. Ma olen teinud lastega seda näidet kasutanud ja teate, inimesed hakkavad aru saama sellest. Näiteks üks pastakas. Ma olen isegi kella võtnud käe pealt ära ja kinkinud niimoodi. Ja teate, kui hirmus raske, ma olen Soomes niimoodi teinud, kui kohutavalt raske on noortel seda käsitada, et onu võttis kella ära ja andiski mulle. Jota pärast ikka ära tuleb võtab selle. See on näide selle kohta, et Jumal ei võta oma andi tagasi. Ma olen mõnikord pisarates olnud Jumale ees ja ütelnud Jumalale, kui imelik sa oled, et sa ei võta ära seda, mida sa oled kinkinud. Ta ei võta sinult ära. Ta ei võta sinult ära oma armu. Ta ei kahetse oma andi, mida ta on sulle annud. Ta armastab sind. Kõige salapärasem asi maailmas on armastus. Me ei oska seda seletada, mis asi see armastus on. See ei ole ainult tunne, vaid see on tegu. Jumal tegi ühe teo, millest juba alguses vend rääkis, läkitades oma armsa poja. Ja tema kaud on meid õigeks mõistetud. See ei ole ainult jõulukink, eks ole, jõululaupäeva õhtul, vaid see on täna õhtul kink. Sa elad sellest. Panite te tähele, Karmen võttis siiski vastu. Panite tähele, ta võttis siiski vastu. Ta natukene oli imelik, aga ta võttis vastu. Nii, mida sa võid teha, kui Jumal sinu ees seisab, sa võid vastu võtta, sa võid ka keelduda. Tark oled, kui võtad vastu. Tark oled, kui tunnistad selle omaks. Sa oled tark, kui sa tunnistad Jumala õiguse omaks. Ei ole targemat tegu maailmas, kui tunnistada Jumal. Sa oled oma igaviku lunastuse plaanis otsustanud mind õigeks teha enesees, oma pojas Jeesuses Kristuses. Issand, ma lasen sul seda endaga teha. Ma võtan selle kingi vastu. Muide õpetuse sõnades on öeldud üks koht, et Jumala silmis on jäle, kui üht ülekohtust tehakse õigeks. Ja õige tehakse ülekohtuseks. Lugege. Märkige endale üles on õpetuse sõnad 17.15. Nüüd ma tulen selle juurde, et meie ei saa üksteist õigeks teha. Meil ei ole õigust üksteist õigeks teha. Ma ei või ütelda Toomale, ma ei või ütelda Tõnule, ma ei või ütelda Kallele, teist, kellelegi teisele, et kuule, et asi ei ole nii hull, et sa oled ikka õige mees. Me ei või seda teha. Ma ei või ühele patusele inimesele koosolekul öelda, kuule, ma tunnistan, et sina oled nüüd õige. Meil ei ole seda õigust. Aga seda on teinud Jumal. Miks ma nüüd sellest räägin sel viisil? Teate, lugu on nii, et kui mina olen milleski süüdi mõistetud ja kärdla kohus mõistab mind siiski õigeks, siis ometigi on võimalik kõrgemasse kohtusse kaevata ja see kõrgem kohus võib mind süüdi mõista, kuigi alamkohus tegi mind õigeks. Aga kujutage ette, siin tehti õigeks kõige kõrgemas kohtus Jumala ees. Ja ei ole sellest kõrgemat kohut, et keegi võiks siin ikkagi hukka mõista. Seda ütlebki nüüd Rooma kirja 8. Peatükk, tuleme veel kord selle juurde tagasi. Tema, see on siis 32. salmis, tema, kes oma poega ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama, kes võib süüdistada Jumala valituid, Jumal on, kes õigeks teeb, kes on, kes võib hukka mõista, Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes meie ees palub. Pange südamesse need sõnad. Kes võib meid lahutada Kristus armastusest? Kas viletsus, ahastus, tagakiusamine, nälg, alasti olek, häda, mõõk? Aga selles kõiges meie saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud selles, et ei surm, ei elu, ei inglid, ei vürstid, ei käes olev, ei tuleb, ei vägevad, ei kõrgus, sügavus, ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses, Jeesuses, meie issandas. Keegi või seda sinult ära võtta. Ära anna king ise ära. Ja keegi ei või seda sinult ära võtta. See on suurepärane. Ma lõpetan. Tahaksin veel seda juurde lisada, et Jumala silmis ei ole keegi liiga pattune. Üks Norra evangelist, tuntud kuulus evangelist, ütles ühes oma jutluses, Jumala silmis on Martin Luther, Stalin, Hitler ja Albert Schweitzer täiesti ühe pulga peal, kui nad Kristust vastu ei võtta. Saate te aru? Kõik on Jumales võrdsed. Armust oleme päästetud saanud. See on Jumala tegu. Ma kordan, me täna ei räägi asja moraalsest küljest, sellest me räägime teine kord, vaid me räägime vundamendi kivist. See peaks olema meie kõigi vaimulikus elus põhi. Pane oma jalad sellele, et sa võiksid Jumala ees rahu kogeda. Et me nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga. Tõsi küll, kuradiga jääb sõja vahekord. Aga rahu Jumalaga. Kuradiga on väga raske siis võidelda, kui rahu Jumalaga ei ole. See siis sul on kaks vaenlast. Kõik väeline Jumal on su vaenlane ja saatan on ka su vaenlane. Aga kui sul on rahu Jumalaga, siis sul on julgus saatanaga sõdida ja sul on ka võit tagatud sel juhul. Ma toon teile ühe näite veel ja siis lõpetan. Üks noor mees, mitte eriti raske süüpärast, sattus vanglasse. Ja vanglasse tuli sügavale patu tundmisele. Vanglapastoriks oli üks Luteri pastor. Ta oli muidu kena mees, aga ta ei olnud mitte alati kohal. Ja ühel päeval soovis see noor mees pastori endaga vestelda oma olukorra pärast, sest ta tundis oma patusust nii vägevasti. Aga pastor oli sel päeval ära. Oli keegi noor mees pastori asetäitjaks. Aga see noor mees ei olnud harjunud vangidega tegelema ja ta millegi pärast kartis seda sünge näoga noort meest. Ja ta ütles niimoodi, kui see noor mees hakkas temaga rääkima, tema seal haigla pastori kabinetis, ütles niimoodi, et oi, mina ei teile vasta. Pastor on ära ja mina teile vasta. Aga vaadake, siin on raamatukogu ja võtke siit üks raamat, mis teile meeldib ja minge oma kongi ja lugege seda. Ja see noor mees väga pettunud läks tagasi kongi. Aastat läksid selle mehe elus. Ta vajus ikka alla poole, sest kuule, meie vajume alla, kui Jumala arm meid kätte ei saa. Inimene on kord selline. Kui sina Jumala armu vastu ei võtta, kui sa Jeesusega ei kohtu, elu viib sin alla. Kui ta oli juba üsna viletsas olukorras, aastad olid läinud, siis üks 14-aastane usklik tütarlaps nägi seda rikutud olekuga mees tänaval ja ütles, tulge minuga koos, ma viin teid koosolekule, vaimulikule koosolekule. See ütles nii, minu sugune, see ei ole minu jaoks. Tütruk ütles, just sinu jaoks, hakkaga tulema. Ja teate selle noore uskliku tütruku nakatav armastus, see positiivne suhtumine, sütitas selles mehes sellise tahte, et ta tuligi sellele vaimulikule koosolekule. Ja vaimulikul koosolekul õnneks oli üks hea jutlustaja, koguduse pastor, kes tundis patuseid ja patuste vajadusi. Saal oli rahvas täis ja kui pastor ütles, et nüüd lõpuks ma kutsun tulema siia ette inimese, kes tahab täna Kristusega kohtuda, kes tahab täna saada päästetud. See vaene mees sealt viimases pingis tuli ette ja terve kogudus tõusis üles üks 300 inimest. On öeldud, et nad tõusid üles ja siis põlvitasid koos selle patuse mehega. Ja see patune mees ütles nii Jumalale, kui veel ma kõlbaksin Jumalale. Pastor ütles, pole vaja, et sa kõlbad Jumalale. Pole üldse vaja, et sa kõlbad Jumalale. Jumal võtab sind sellisena vastu, nagu sina oled. See mees sai päästetud. See on õigeks saamine Jumale ees. Tänu Jumalale selle ees. Kas meil ei ole hea evangeelium? Kas meil ei ole hea Jeesus? Kas meil ei ole hea Jumal? Kas meil ei ole hea püha vaim? Kuulge, selles protsessis on pidevalt püha vaim tegev. Püha vaim tuletab sulle neid jumalike fakte meelde.